รู้สึกตัวไว้ดีนะดูส่วนใหญ่โอเคนะการปฏิบัตินะถ้าขาดความรู้สึกตัวสักอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติแล้วกิเลสมันเกิดตอนหลงตอนไม่รู้สึกตัวเราต้องฝึกต้องหัดรู้สึกตัวให้มากที่สุดนะหลวงพ่อพุทธท่านสอนง่ายๆนะบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้รู้สึกตัวไว้ให้มีสติไว้อย่างเราเห็นร่างกายมันยืนเราก็รู้นะร่างกายมันยืนอยู่ร่างกายมันเดินมันนั่งมันนอนเรารู้สึกไปจะกินอาหารก็รู้สึกไปมันขับถ่ายก็รู้สึกไปมันจะพูดร่างกายมันพูดรู้สึกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมันออกมาจากคิดความคิดหลวงพ่อพุทธจะสอนให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดยืนเดินนั่งนอนจิตมันสั่งคิดขึ้นมาตอนนี้มีธุระแล้วต้องเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วเหนื่อยเต็มทีง่วงแล้วจิตมันก็สั่งสมควรนอนแล้วก็นอนเวลาจะกินเราก็มีสติสมควรกินนะเราก็กินไม่สมควรกินเราก็ไม่กินกินพร่ำเพรื่ออะไรเงี้ยก็ไม่กินนึกมีสติกำกับตัวเองไปนะพอรู้ทันนะถ้าเรารู้เข้ามาได้ถึงตัวความคิดได้มันจะครอบคลุมตัวอื่นๆไปหมดเลยมายืนก็จิตมันเป็นคนสั่งมันคิดให้ยืนร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะจิตมันสั่งทั้งนั้นมันจะกินใช่ไหมอยู่ๆร่างกายมันหยิบอาหารเข้าปากไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าจิตมันไม่คิดไม่สั่งให้มือหยิบอาหารเข้าปากนะมันก็เข้ามาไม่ได้ไปนั่งมองเฉยๆนะร่างกายไม่เคลื่อนไหวจะกินจะดื่มนะจิตมันสั่งไม่ว่าทำอะไรจิตมันก็สั่งทำดีจิตมันก็สั่งทำชั่วจิตมันก็สั่งมันสั่งผ่านความคิดออกมาเงี้ยท่านลงท้ายท่านยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวสุดท้ายคิดเงี้ยเราหัดรู้ทันใจมันคิดนะมันคิดดีหรือมันคิดร้ายครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะท่านสอนดีเหมือนหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านบอกคิดดีก็ใจเย็นถ้าเราคิดไม่ดีก็ใจร้อนท่านก็ให้รู้ทันความคิดเหมือนกันหลวงปู่ดูลย์ก็สอนเรื่องความคิดอันนี้เป็นขั้นของวิปัสสนาบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดไหมทิ้งความคิดไม่ได้จิตมันมีหน้าที่คิดมันก็ต้องคิดเลยธรรมชาติของจิตมันรู้สึกนึกคิดเราไม่ได้ไปดัดแปลงมันให้จิตหมดความรู้สึกนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่นั่งปั้นจิตขึ้นมาแบบนั้นก็ใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าจิตมันคิดเนี่ยให้เรารู้ทันนะมันคิดเพราะอะไรมันคิดดีๆหรือมันคิดเพราะกุศลไหมหรือว่ามันคิดชั่วๆเพราะอกุศลไหมมันคิดไปด้วยความโลภหรือเปล่าคิดไปด้วยความโกรธไหมคิดด้วยความหลงหรือเปล่าหรือมันคิดด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างเราเห็นแมวเห็นหมาจรจัดอะไรเงี้ยสงสารอะไรเงี้ยเอาข้าวให้กินนะ จิตมันเกิดอะไรอยู่เบื้องหลังนะสิ่งที่เกิดคือความกรุณาเกิดขึ้นในจิตแล้วหาข้าวให้มันกินพอมีคนมาดูเขารู้สึกแหมดีจังเลยคนนี้ใจดีเอาข้าวให้หมาให้แมวนะเราเกิดคิดขึ้นมาอีกนะแหมเท่หน้าดูเลยนี่คิดเรื่องละกิเลสแล้วหาของอร่อยๆไปให้มันกินตอนยังไม่มีคนเห็นยังไม่ให้มีคนเห็นแล้วถึงจะให้อะไรเงี้ยพฤติกรรมมันเดียวกันนะคือให้อาหารสัตว์แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันคนละอันกันถ้ามันเป็นกุศลแล้วให้ด้วยความกรุณาอะไรเงี้ยหรือด้วยความเมตตานั่นก็เป็นบุญของเราถ้าให้โดยการเจือกิเลสลงไปบุญนั้นกระพร่องกระแพร่งไม่สมบูรณ์ได้บุญเล็กน้อยแต่ถ้าสะสมกิเลสให้รุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนบางคนทำบุญนะทำบุญเอาหน้าทำบุญแล้วจะได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ถวายเงินถวายโน้นถวายนี่อะไรนะเนี่ยสิ่งที่แฝงเล้นอยู่หลังความคิดที่จะทำบุญนั้นกลายเป็นกิเลสไปเมื่อเราพยายามรอบคอบนะสังเกตจิตใจของเราอย่างซื่อตรงระมัดระวังนะค่อยๆสังเกตไปอะไรมันอยู่เบื้องหลังความคิดของเรากุศลหรืออกุศลโลภหรือเปล่าโกรธหรือเปล่าหลงหรือเปล่าอะไรเนี่ยสังเกตไปถ้าเราทำตรงนี้ได้นะคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตของเราจะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเราไม่คิดไปด้วยโลภะโทสะโมหะแต่คิดไปด้วยอโลภะอโทสะโมหะขณะที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างนั้นอยู่สัมมาวายามะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเราอาศัยมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปพอความชั่วมันมาครอบงำความคิดเราไม่ได้คำพูดเรามันก็ดีการกระทำของเรามันก็ดีการดำรงชีวิตของเราก็ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละก็คือความเพียรชอบเราก็มีความเพียรชอบในขณะนั้นเรากำลังมีความเพียรละกิเลสละอกุศลที่กำลังมีอยู่นะปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดในขณะที่เรามีสติอ่านจิตใจตัวเองออกนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราขณะนั้นเรามีสตินะกุศลเกิดให้กุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็เกิดปล่อยขึ้นชำนิชำนาญขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะที่รัดสั้นมากเลยนะทำแป๊บเดียวเนี่ยองค์มรรคทั้ง8เนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นมาอาศัยความคิดถูกนะแต่มันคิดถูกได้อย่างนี้ก็เพราะมีความเห็นถูกนะความเห็นถูกอย่างที่พวกเรานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยมันเกิดความเห็นถูกในภาคปริยัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติด้วยการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังอโลภะอโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะอยู่เบื้องหลังความคิดถ้าฉะนั้นองค์มรรคที่เหลือเนี่ยมันจะก้าวกระโดดนะสัมมาวาจามันก็เกิดเองนะเพราะเรารู้ทันนะจิตเราโกรธนะเราอยากด่าแล้วเรารู้ทันความโกรธก็ดับเราก็ไม่ด่าใครหรือเราอยากประจบสอพลอเราชอบเขาเราจะไปจีบสาวสาวจะจีบหนุ่มนะตอนจะจีบกันเนี่ยมุสาวาทจะรุนแรงมากเป็นพิเศษนะสังเกตให้ดีอย่างเห็นสาวนะโอ้ยสวยที่สุดในโลกนะแค่ประโยคเดียวนะมันก็มุสาแล้วไปประจบเขานะรู้ได้ไงว่าสาวคนนี้สวยที่สุดในโลกสวยไม่มีสภาวะนะเราว่าสวยคนอื่นเขาว่าน่าเกลียดก็ได้เนี่ยคำพูดซึ่งมันไม่มีสติปัญญากำกับจิตใจอยู่มันก็ พูดไปตามราคะบ้างโทสะบ้างพูดเพราะหลงบ้างการกระทำนะพอเราความคิดเราไม่ดีการกระทำมันก็ออกมาในทางไม่ดีความคิดเราดีการกระทำก็ออกมาในทางดีนั่นก็มีสัมมากัมมันตะนะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะในการเลี้ยงชีวิตของเราเรารู้นะว่าเราทำงานอาชีพเนี้ยทำเพราะอะไรนะแล้วสังเกตเอาแต่เรื่องอาชีพนะหลวงพ่อเห็นใจฆราวาสฆราวาสไม่เหมือนพระในพระอาชีพก็คือขอทานถึงเวลาก็เอาบาตรไปขอข้าวเขากินอะไรนะอาชีพพระถ้าทำอย่างอื่นก็เป็นมิจฉาอาชีวะนะถ้าเป็นอาชีพของภิกขุเหมือนผู้ขออย่างมีมารยาทขอแบบรู้ประมาณอะไรเนี้ยก็เป็นสัมมาอาชีวะของพระแต่ฆราวาสนะมันทำยากอย่างการทำมาหากินนะจะให้มันสะอาดหมดจดจริงๆนะยากมากเลยอย่างเราจะขายของอะไรสักอย่างเราต้องโฆษณาเนี่ยมีไหมใครโฆษณาบอกว่าของของเราคุณภาพงั้นๆแหละเนี่ยไม่มีหรอกมันก็ต้องบอกว่าคุณภาพดีอะไรหรือบางทีเราอาชีพนะทางบ้านอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรนะเราจำเป็นต้องทำยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้จำเป็นต้องทำก็ต้องทำไปก่อนยังไม่สามารถอยู่ๆก็เลิกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็วางใจให้ดีกรรมอันนี้ก็ลดลงความรุนแรงมันก็จะน้อยลงหรืออย่างพระหลวงพ่อนี่ก็มีนะเขาเป็นดาราเนี่ยเป็นนักแสดงเมื่อวานนี้ถามหลวงพ่อว่าเป็นนักแสดงนะมันขวางการปฏิบัติไหมหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นพระหลวงพ่อก็จะบอกตรงไปตรงมานะถ้าเป็นโยมต้องบอกแบบประคับประคองมากหน่อยเป็นโยมเขาบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะมันอาชีพนะมันไม่ยั่งยืนนะหาอาชีพอื่นทำได้ก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยไม่งั้นจิตเศร้าหมองถ้าเป็นพระมาถามหลวงพ่อก็จะตอบอีกแบบหนึ่งจะเล่าเรื่องพระตาลบุตรให้ฟังพระตาลบุตรเนี่ยท่านเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงในครั้งพุทธกาลร้องเพลงก็เก่งเต้นรำก็เก่งนะเป็นดาราดังในยุคนั้นแล้วก็ท่านมีความอิ่มอกอิ่มใจนะว่าท่านได้สร้างความดีมากมายทำให้คนมีความสุขนะเนี่ยมีความคิดอย่างนี้นะว่าทำให้คนมีความสุขตายไปนะจะขึ้นสวรรค์เพราะอาจารย์ของท่านบอกเนี่ยเราเป็นนักแสดงทำให้คนมีความสุขตายแล้วเราขึ้นสวรรค์ท่านพุทธมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เห็นด้วยไหมอันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะไม่ตอบเพราะว่าเธอยังเป็นฆราวาสอยู่นะพูดห่างหานนักมันก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครั้งที่หนึ่งถามครั้งที่หนึ่งไม่ตอบครั้งที่สองไม่ตอบพอครั้งที่สามนะท่านรู้แล้วว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าขึ้นละเขาตั้งใจอยากได้คำตอบจริงๆละท่านก็บอกว่าการเป็นนักร้องนักแสดงอะไรเนี้ยมันไปทำกิเลสของตัวเองที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกิเลสของตัวเองที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นทำกุศลของตัวเองที่มีอยู่นะให้มันไม่มีให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลใหม่มันก็ไม่เกิดแล้วก็เป็นการทำอกุศลของคนที่มาดูที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะคนที่มีกิเลสเยอะอยู่แล้วมาดูแล้วก็ยิ่งกิเลสเยอะกว่าเก่าอีกนะกุศลที่มีอยู่เช่นจิตใจกำลังสงบนะสบายจิตใจเป็นธรรมะธรรมโมอยู่พอมาดูการละเล่นของเรานะเดี๋ยวจิตก็มีราคะเดี๋ยวจิตก็มีโทสะอย่างผู้แสดงเองก็ต้องบิ้วอารมณ์ของตัวเองให้เศร้าให้รักให้โกรธอะไรต่ออะไรนะหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ครอบงำความรู้สึกเนี่ยให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวเองก็เป็นอกุศลนะแล้วคนอื่นก็เป็นอกุศลด้วยท่านฟันธงเลยมาตกนรกไม่ใช่ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีพิธันนะ นี่อย่างคารวาสนะเขาเป็นนักแสดงนะเซ็นสัญญาไว้แล้วยังต้องแสดงอยู่ก็แสดงไปก่อนนะแล้วก็หาทางทำมาหากินอย่างอื่นไปค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเคยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็หาทางปรับเปลี่ยนอาชีพซะทำอยู่อย่างนี้รู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ถูกอันนี้ดีนะถือว่าดีรู้ผิดชอบชั่วดีอย่างถ้าเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ขายไว้ค่าอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกไม่ผิดอันนี้จิตประกอบด้วยโมหะนะเพราะฉะนั้นอกุศลมันรุนแรงเป็นอกุศลที่มีโมหะกำกับอยู่นะร้ายกาจที่สุดเลยร้ายกว่าราคะโทสะอีกไม่มีอกุศลตัวไหนร้ายเท่าตัวโมหะตัวหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีงั้นอย่างเราทำอาชีพนะเรารู้อาชีพนี้มันยังไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ถูกอันนี้ถือว่าอย่างน้อยก็ยังรู้ผิดชอบชั่วดีนะอกุศลที่มีอยู่ไม่แรงนะแต่ถ้าทำโดยมีโมหะประกอบด้วยอกุศลนั้นรุนแรงแล้วก็เรารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ดีนะก็ค่อยๆหาทางปรับหาทางเปลี่ยนไปในเรื่องสัมมาอาชีวะของคฤหัสถ์นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่งั้นอดตายใครจะเลี้ยงไงอย่างพระไปบิณฑบาตนะคนเขาก็ยังให้ข้าวกินแต่ว่าทุกวันนี้ก็ลำบากนะพระมีแต่ข่าวพระไม่ดีนะพระดีๆไม่เคยมีข่าวหรอกคนจำนวนมากบอกไม่ใส่บาตรนะไม่ใส่บาตรนะพระก็อยู่ไม่ได้พระอยากอยู่พระก็ต้องทำอะไรพิลึกพิลึกไปนะทำให้นอนขายทำให้นี่ขายรถน้ำมนต์พ่นน้ำหมากขากเสลดเลยต้องทำไปวุ่นวายนะลำบากอาชีพมันเกินสัมมาอาชีวะของพระไปแล้วหรือต้องสร้างเทวรูปไว้ตามวัดให้คนมาไหว้แล้วหวังจะขายดอกไม้ทุกเทียนตอนนี้เข้าวัดไหนก็เจอนะปั้นกันเต็มไปหมดแล้วแทบทุกวัดนะทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อความอยู่รอดแล้วนะแต่เดิมเราชาวพุทธนะเราเลี้ยงวัดเลี้ยงพระทุกวันนี้เราไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจธรรมะคนส่วนใหญ่นะทิ้งไปแล้วนะมันเป็นพุทธแต่ชื่อหรอกแต่ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรมั่งไม่รู้รู้แต่ว่าถ้ามีคนตายก็ไปเผาที่วัดนะอย่างพระบางวัดก็ท่านก็ยังหากินอยู่กันเผาศพแต่อาชีพนี้ไม่ยั่งยืนแล้วนะต่อไปมันจะมีธุรกิจเผาศพใช้เงินน้อยกว่าไปเผาที่วัดอีกเงินเรื่องสัมมาชีวะนะมันจะกระทบหนักกระโยมก็หากินลำบากพระทุกวันนี้ก็หากินยากนะแค่บิณฑบาตให้พออิ่มวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ง่ายแล้วนะมีเงื่อนไขอะไรขึ้นมาควบคุมมากมายเลยอย่างบอกห้ามพระไปบิณฑบาตไปยืนที่ตลาดเพราะว่าพระวินัยบอกให้เดินไปตามลำดับบ้านถ้าพระเดินไปตลาดแล้วก็ผ่านตลาดไปเลยนะคนก็ใส่บาตรได้หนึ่งรายแล้วไม่มีแล้วนี่ในหมู่บ้านเนี้ยไปเดินตามลำดับบ้านไม่มีคนอ่ะเช้าขึ้นมาคนเข้าโรงงานไปหมดแล้วเนี่ยพออาหารไม่พอนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้อย่างนักปฏิบัติหรือพระนะอาหารไม่พอภาวนาไม่ไหวนะเรียกว่ามีปริโภชนะเรื่องอาหารปริโภชนะอาหารไม่พอเมื่อก่อนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะซึ่งท่านมีฤทธิ์มากคือหลวงปู่ชอบนะท่านเดินทุดงไปทะลุชายแดนออกไปประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศหนึ่งนะประเทศนี้พระทั้งประเทศเลยพระเยอะแยะเลยผู้ชายหนึ่งในสามเป็นพระชาวบ้านใส่บาตรนะแล้วใส่ช้อนเดียวนะแล้วก็ใส่นิดเดียวคนบ้านหนึ่งพระไทยไปเนี่ยหาที่บิณฑบาตไม่เจอพระประเทศนั้นนะบางทีขึ้นไปบิณฑบาตบนบ้านคฤหัสถ์นะบ้านโยมอ่ะเขาไม่ลงมาใส่บาตรหน้าบ้านพระไทยเราไปท่านพ่อหลีท่านก็เคยไปทีแรกงงเลยนะเดินบิณฑบาตไม่มีคนใส่ไม่รู้วิธีสองวันสามวันนะพระสงสารนะบอก ตามมาเดี๋ยวพาไปแล้วพาขึ้นในบ้านต้องขึ้นบ้านเขาแล้วเขาถึงใส่อะไรเงี้ยหลวงปู่ชอบท่านก็บอกนะว่าประเทศนี้นะพระเยอะคนมีศรัทธาในศาสนาพุทธเยอะแต่พระเยอะจนชาวบ้านเลี้ยงไม่ไหวอาหารไม่พอมีอาหารปริโภคยากที่จะทำมรรคผลให้เกิดท่านบอกงี้นะของเราทุกวันนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วพระวัดหลวงพ่อเนี่ยพระเกือบ30องค์20กว่าองค์20กว่าไม่บิณฑบาตพอฉันอยู่สัก3องค์เท่านั้นที่เหลือก็ต้องปรับเปลี่ยนมีแม่ครัวมีอะไรหรือพวกเรามาวัดบางวันไม่มีโยมมาไม่มีมีแต่เอาหมามาปล่อยเอาข้าวมาให้พระไหมไม่เอาเนี่ยมันในเรื่องการเลี้ยงชีวิตนะต่อไปมันจะเป็นอุปสรรคใหญ่ของการปฏิบัติพระหิวข้าวภาวนาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโยมทำมาหากินมันเครียดจะตายไปให้นั่งภาวนาเครียดอ่ะเพราะภาวนายากงั้นเราเรื่องอย่างนี้นะเราก็ต้องดูว่าทำยังไงเราจะอยู่รอดได้อย่างโยมก็ทำมาหากินยังไงส่วนพระก็ต้องภาคเพียรภาวนาเข้านะเป็นพระดีๆเนี่ยคนก็ไม่ทิ้งหรอกชาวพุทธยังไม่ทิ้งอยู่เราเป็นพระเลวไหลก็หลอกเขากินไปวันๆทุกคำที่กินเข้าไปที่ฉันเข้าไปเนี่ยกินโทษเข้าไปกินภัยเข้าไปแล้วใครๆหลอกเขาเนี่ยเราต้องรู้นะว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราทำไมเราทำมาหากินอย่างนี้ทำไมพระต้องไปปั้นเทวรูปปั้นพญานาคปั้นอะไรให้คนมาไหว้อะไรเนี่ยถูกไหมถูกต้องรู้ผิดชอบชั่วดีนะไม่งั้นก็ทำให้ชาวบ้านโง่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาศาสนาพุทธจะต่างอะไรกับศาสนาอื่นๆที่เขานับถือเทพเจ้าเราก็นับถือแบบเทพเจ้าหรือเราไปไหว้พระพุทธรูปนะเราก็ไหว้แบบไหว้เทพเจ้าอีกนะไปหาหลวงพ่อโสธรนะก็ไปขอให้ช่วยโน้นช่วยนี่หลวงพ่อโสธรทำไมยกองค์นี้อยู่ใกล้ๆแล้วก็คนไปบ่นเยอะเลยเอาไข่ต้มไปถวายทีหนึ่งตั้งพันฟองไข่เยอะแยะเลยนี่คือการพยายามไปติดสินบนนะติดสินบนระบบติดสินบนนะเคยชินการติดสินบนนะเอาไปติดสินบนพระมันไม่ใช่ธรรมะเลยนะศาสนาพุทธเราสอนให้พึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการร้องขอนี่พอเราลำบากในการหาอยู่หากินเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็เที่ยวขอโน้นขอนี้ไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งบางคนก็เลยมีอาชีพหลอกเราซ้ำเข้าอีกทีให้ทำโน้นทำนี้เมื่อเราจะทำอะไรนะกระทั่งจะทำมาหากินต้องดูนะว่าเราทำอันนี้เพราะอะไรอย่าเป็นพระนะไปทำอะไรหลอกชาวบ้านเขาต้องรู้ทันว่าทำเพราะอะไรทำเพราะอยากได้เงินเขาอะไรต้องรู้ฆราวาสทำเพราะอะไรต้องรู้แล้วอันไหนมันไม่ถูกค่อยปรับค่อยแก้ซะถ้าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็ไม่มีวันได้ดีหรอกเพราะว่ามันทำชั่วโดยไม่รู้ว่าชั่วมันเอาดีไม่ได้แต่ถ้าเรายังต้องทำผิดอยู่เรารู้ว่ามันผิดนะมันยังมีทางเอาดีได้งั้นอย่างเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรนะเรารู้ว่ามันผิดเราก็ค่อยๆหาทางหารู้ทางเปลี่ยนซะอะไรเงี้ยไปดูนะค่อยๆทำชีวิตให้สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นแล้วการที่เราภาคเพียรฝึกตัวเองให้สะอาดหมดจดนั่นแหละคือตัวสัมมาวายามะความเพียรชอบแล้วการที่เราคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราอะไรนะอันนั้นนะจะเกิดสัมมาสติพอเวลาจิตเรามีอกุศลเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะ อกุศลก็ดับนะนั่นคือตัวสัมมาสตินะแล้วทันทีที่อกุศลเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันอกุศลดับไปนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดอัตโนมัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบสอนนะหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ถ้าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปสติรู้ทันว่าหลงนะความหลงจะดับและสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจะเกิดอัตโนมัติเลยนะเป็นขณะขณะไปนี่แค่หลงรู้หลงรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่ทำมรรคผลให้เกิดขึ้นก็ได้นะในอินทรีย์เราแก่กล้าอย่างเราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไว้นะมันหลงนะมันหลงก็รู้มันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้แล้วคราวนี้มันจะคิดไปเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมันก็รู้นะมันจะพูดเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมันก็รู้มันจะทำเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมันก็รู้นะมันจะทำมาหากินเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมันก็รู้อีกเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไว้นะมีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองบ่อยๆนะจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปพอเรารู้เชี่ยวชาญขึ้นนะจิตเราโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเริ่มคิดไปตามความโกรธเนี่ยความคิดไปตามความโกรธที่เรียกว่าพยาบาทวิตกจะดับทันทีนะไม่เกิดหรอกถ้าเรารู้ต้นตอพยาบาทวิตกมันก็มาจากโทสะนั่นแหละกามวิตกมันก็มาจากราคะนั่นแหละวิหิงสาวิตกมันก็มาจากโมหะนั่นแหละนี่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเรานะสังเกตจิตเราไปเลยราคะเกิดเรารู้โทสะเกิดเรารู้โมหะเกิดเรารู้ทันทีที่ราคะเกิดแล้วเรารู้นะราคะจะดับจิตก็เป็นอโลภะไม่มีราคะเป็นกุศลแล้วทันทีที่มันมีโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้โทสะมันก็ดับนะพยาบาทวิตกก็มีไม่ได้แล้วตรงที่โทสะดับมันจิตมันก็เป็นอาโทสะอาโทสะเป็นกุศลนะเป็นกุศลขณะที่มันหลงนะมันก็จะเกิดความคิดไปตามความหลงพูดไปตามความหลงทำไปตามความหลงหากินไปตามความหลงอะไรเงี้ยพอเรารู้ทันว่านี่หลงหลงลืมตัวเองหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะหลงมีหลายอย่างนะหลงลืมตัวเองเนี่ยหนึ่งหลงในความคิดความเห็นทิฏฐิมานะว่าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่หลงร้ายกาจเลยเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่มีโมหะก็ดับเกิดจิตที่เป็นอโมหะความหลงเรียกโมหะความไม่หลงเรียกอโมหะอโมหะนั่นแหละคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นตัวที่จะสู้ความหลงได้คือตัวปัญญานะแล้วถ้าจิตเราหลงแล้วเรารู้นะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเราสะสมปัญญาด้วยนะไม่ใช่สะสมแต่สมาธิเพราะตัวอโมหะนั่นแหละคือชื่อของปัญญาเพราะเราพยายามฝึกตัวเองนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองเรื่อยๆไปจิตมีราคะก็รู้ราคะดับนะก็จะเกิดจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะเรารู้มันก็จะเกิดจิตที่ไม่มีโทสะจิตมีโมหะเกิดขึ้นเรารู้มันก็จะเกิดจิตไม่มีโมหะนะนี่เป็นคู่กันถ้าไปดูในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นนะท่านสอนเอาไว้ชัดเจนนะดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมเป็นคู่กันในขณะที่สติเรารู้ว่าจิตมีราคะนะจิตมีราคะดับมันจะเกิดจิตไม่มีราคะขึ้นมาแทนนะแล้วเราก็มีสติรู้ว่าเฮ้ยจิตตอนนี้ไม่มีราคะละนะเนี่ยภาวนาเราทำกันอย่างนี้นะหรือจิตมีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่ามันไม่มีโทสะมีจิตมันโกรธขึ้นมานะให้เรารู้ทันความโกรธมันจะดับนะกลายเป็นจิตไม่มีโทสะขึ้นมาจิตหลงนะ จิตหลงมันโง่งมงายนะไม่ได้เรื่องได้ราวนะมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะจิตมีโมหะก็ดับเกิดเป็นจิตไม่มีโมหะงั้นในสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านจะสอนเป็นคู่นะดูราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะดูราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะดูราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะให้รู้ว่าไม่มีโมหะจิตไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่มีราคะโทสะโมหะรู้สิ่งที่ผิดนะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกสังเกตไหมพระพุทธเจ้าสอนนะท่านไม่ได้เริ่มบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนะท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนเริ่มต้นมาจากกิเลสนะดูราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะเห็นไหมให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะเห็นไหมเริ่มจากกิเลสให้รู้ว่ามีโทสะแล้วโทสะมันจะดับทันทีที่เรารู้นะกลายเป็นจิตไม่มีโทสะเนี่ยเราสังเกตดูนะคำพูดของท่านนะสมบูรณ์มากนะเพราะฉะนั้นไม่มีสาวกองค์ไหนที่แสดงธรรมแล้วงดงามหมดจดนะด้วยอัตถาคือเนื้อหาและพยัญชนะนะด้วยถ้อยคำนะมีแต่พระพุทธเจ้านะที่สมบูรณ์ด้วยอัตถะเนื้อหาแล้วก็พยัญชนะสิ่งที่สื่อออกมาสาวกก็จะกระพร่องกระแพร่งอย่างฟังหลวงพ่อเทศนะอัตถาก็ได้ส่วนหนึ่งเทศได้ไม่ครบถ้วนนั่นน่ะภูมิของสาวกนะกับภูมิของพระศาสดานั้นคนละชั้นกันนะนี่เราดูที่พระพุทธเจ้าสอนนะอย่างฟังหลวงพ่อนะพอเป็นแนวนะแล้วก็ลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูบ้างนะที่สำคัญนะอ่านพระไตรปิฎกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ธรรมะหรอกเพราะหลวงพ่ออ่านมาตั้งหลายรอบแล้วนะจะรู้ได้ก็ด้วยลงมือปฏิบัติจริงๆพระไตรปิฎกเป็นแผนที่นะเป็นไกด์ไลน์เราอ่านแล้วเราต้องลงมือทำแล้วต้องเทศธรรมเนี่ยเราจะพบว่าธรรมนี้ก็ผิดด้วยพอรู้ว่าผิดมันก็ถูกเองอ่ะเรียนจากสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองนะค่อยๆสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆไม่ยากนะแต่ต้องอดทนสังเกตจิตใจตัวเองได้สังเกตไปเลยถ้าสังเกตจิตใจไม่ออกรู้สึกร่างกายไว้อย่าใจลอยลืมเนื้อลืมตัวความไม่รู้สึกตัวมีโทษร้ายแรงตัวโมหะแล้วไม่มีอะไรมีโทษเท่าตัวโมหะยากไปไหมสรุปให้ง่ายก็ได้นะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้ไปนะแล้วต่อไปความคิดของเราก็จะสะอาดคำพูดก็จะสะอาดการกระทำก็จะสะอาดการเลี้ยงชีวิตก็จะสะอาดและการที่เราคอยมีสติรู้ทันอ่านจิตอ่านใจตัวเองเรื่อยไปนั่นแหละคือสัมมาวายามะการที่เราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนั้นสติจะเกิดถี่ขึ้นนั่นคือสัมมาสติทุกครั้งที่สติที่ถูกต้องคือสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยอัตโนมัตินะนี่เราพยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปแล้วตัวนี้รัดสั้นที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะรัดสั้นกว่านี้แล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้นะตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุลย์อะไรเนี่ยท่านบอกมาตลอดนะการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะมันดูตรงนี้ถ้าดูไม่ไหวก็ไปดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่รู้เรื่องจิตมันฟุ้งมากทำสมถะอะไรไม่เป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ยังดี ระวังนิดเดียวเวลาสวดสวดนะพอสวดชำนาญขึ้นมันสวดแต่ปากนะใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแต่ปากมันก็สวดได้นะไม่ผิดนะแต่อย่างนั้นใช้ไม่ได้สวดมนต์นะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรบทอะไรก็สวดไปนะมีบทที่แนะนำให้สวดนะอันนี้แนะนำเลยนะบทธรรมวัดเช้าขอแนะนำให้สวดบทธรรมวัดเช้าที่เป็นสวดมนต์แปลนะดูของสวนโมกก็ได้เล่มหนึ่งไม่กี่บาทหรอกสมัยก่อนขายก็เล่มละ5บาทส่วนใหญ่ซื้อมาแจกวางเป็นตั้งๆนะไม่มีใครอ่านหรอกนะนี่ลองไปหาอ่านดูนะบทธรรมวัดเช้าอ่ะสวดมนต์แปลดูนั้นในนั้นมีธรรมะชั้นเลิศอยู่มากมายเลยหลวงพ่อเอาดีมาได้ก็เพราะไอ้บทธรรมวัดเช้านี่แหละตอนเป็นนักศึกษานะไปบวชวัดชวนประธานนี่ก็สวดมนต์ธรรมวัดเช้านี่แหละก็ไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจพอมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนบอกว่าให้ดูจิตตนเองก็เริ่มงงแล้วดูจิตดูยังไงจิตอยู่ที่ไหนจิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รวมแล้วไม่รู้อะไรเลยนะตกใจทำอะไรไม่ถูกนะก็ทำสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพระจิตสงบนะสติปัญญามันก็เริ่มเกิดท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในกายนะจิตไม่อยู่นอกกายหรอกแต่มันอยู่ตรงไหนของกายก็เริ่มดูไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะร่างกายสลายไปไม่เห็นจิตเลยจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายแล้วมันจะดูยังไงต่อนึกถึงบทสวดมนต์ธรรมเช้านะท่านมีอยู่บทนะรูปูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปนี่เราดูรูปแล้วไม่เจอจิตเวทนูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาเนี่ยดูซิจิตอยู่ในเวทนาหรือเปล่ากำหนดจิตนะให้มีความสุขเพราะเราชำนาญเรื่องของสมาธินะทำแล้วมันมีความสุขทันทีได้นะแล้วเราดูไปความสุขดับไปไม่เห็นจิตหรือจิตอยู่ในความทุกข์ความทุกข์ทางจิตไม่รู้จะทำยังไงให้มันเกิดก็ต้องดูความทุกข์ในกายถ้าเรามีสติอยู่นะความทุกข์ทางจิตจะไม่มีนะความทุกข์ทางจิตมีได้ต้องหลงเท่านั้นนะเนี่ยหลวงพ่อก็นั่งไม่กระดุกกระดิกนะให้เมื่อยๆแล้วก็ดูลงไปในความปวดความเมื่อยก็ไม่เห็นจิตก็นึกถึงบทสวดต่อไปนะสัญญูปาทานขันโธขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสัญญาดูยังไงวะเอาไว้ก่อนดูไม่เป็นสังขารูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารนี่พอดูมาถึงตัวนี้นะอะไรเป็นสังขารความปรุงแต่งของจิตคือสังขารแล้วก็ดูลงไปนะแล้วก็สวดมนต์ในใจนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวเอ็นบทนี้ก็อยู่ในธรรมวัดเช้านะเป็นบทที่พร้อมมากเลยพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวนะเห็นกระแสความคิดนะเคลื่อนขึ้นมาไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดนี่เราคิดขึ้นเองแต่ตรงที่เราคิดขึ้นเองเนี้ยจิตมันมีกระแสของความคิดเหมือนงูเลื้อยออกมาจากความว่างจากกลางอกในว่างๆผุดขึ้นมาสติเราเห็นนะความคิดดับการคิดดับเรื่องราวที่คิดนั้นไม่มีนัยยะไม่ต้องไปดูมันให้รู้ทันว่าจิตมันคิดตรงที่เราเห็นว่าจิตมันคิดปุ๊บจิตคิดดับนะจิตรู้เกิดทันทีเลยโอ้ยเจอจิตแล้วจิตก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เองอาศัยเรารู้ทันจิตมันปรุงแต่งจิตมันคิดเรารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะรู้ว่าจิตคิดตัวนี้ไม่เหมือนกันรู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยหมามันก็รู้นะแมวมันก็รู้นกมันก็รู้แต่รู้ว่าจิตคิดนะค่อยๆสังเกตเอา นั่งอยู่ดีๆจิตมันแอบไปคิดเองส่วนคิดเรื่องอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่สำคัญสำคัญที่จิตมันแอบไปคิดพอรู้ตรงนี้ปุ๊บนะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วอ๋อตัวนี้เองตัวนี้ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะได้มาจากการนั่งสมาธิจิตมันรวมแล้วมันก็มาเจอตัวนี้แต่ว่าไปต่อไม่เป็นแต่ตอนนี้รู้แล้ววิธีที่ไปต่อนะดูที่จิตต่อไปเรื่อยๆก็มาดูจิตมันทำงานไปนะเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วสุดท้ายมันก็เห็นนะจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรานะภาวนานะดูเข้าไปที่จิตแล้วสั้นๆถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะใช้หลักนี้นะให้เอาตัวรอดวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันฟังยากก็ไปรีลันเอานะเดี๋ยวทีมงานเราขึ้น YouTube ไปฟังเอาคนฟัง YouTube เราได้ดิบได้ดีเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะเยอะมากเลยงั้นไปฟังแล้วก็ดูของจริงเอาต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมประมาณ1ชั่วโมงทุกวันระหว่างวันดูกายที่หายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะการภาวนาค่ะ
ก็ทำไปนะแต่อย่าให้จิตมันไปติดนิ่งติดซึมนะงั้นเราภาวนาแล้วจิตมันซึมลงไปเงี้ยอันนี้ไม่ดีโมหะมันแทรกนะเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นให้จิตมันตื่นตัวมากกว่านี้นิดนึงจิตมันซึมไปนะเนี่ยกระตุ้นมันอย่างเนี้ยไม่ต้องกระตุ้นบ่อยกระตุ้นบ่อยเดี๋ยวเครียดกระตุ้นนิดหน่อยพอไม่ให้มันเคลิ้มแหมหวานหยาดเยิ้มอยู่อย่างเงี้ยไม่ดีนะมันจะติดนะระดับเนี้ยนะค่อยๆรู้สึกอย่างเนี้ยนะแล้วก็ดูกายดูใจไปแล้วมันจะเห็นทุกข์ถ้าทำจิตหวานๆอย่างตะเกียงมันก็ยังไม่เห็นทุกข์อ่ะมันเพลินๆไปตรงเนี้ยนะพอจำได้ไหมอย่าไปเพ่งใส่มันนะตามอ่านมันไปเรื่อยๆไม่ไปเพ่งใส่มันเวลาเราภาวนาตรงที่เราทำสมาธิแล้วมันผิดเนี่ยมันมีสองอันนั้นหนึ่งเราไปแต่งจิตให้เคลิ้มๆอีกอันหนึ่งเราไปเพ่งจนมันเคร่งเครียดแน่นๆขึ้นมารู้สึกพอดีสบายๆรู้สึกไปนั่นระดับเนี้ยนะระดับเนี้ยไม่ตึงไปไม่หย่อนไปถ้าตึงไปมันก็เครียดถ้าหย่อนไปมันก็เคลิ้มนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะเวลาจะเดินก็เดินด้วยจิตอย่างเนี้ยเวลานั่งก็นั่งด้วยจิตอย่างเนี้ยจิตไหลไปคิดแวบหนึ่งก็รู้นะก็ค่อยรู้อย่างที่มันเป็นเบอร์สองดีนะเบอร์หนึ่งปรับนิดเดียวก็โอเคแล้วเบอร์สอง
เริ่มเห็นความเท่ากันของสภาวะต่างๆที่เกิดร่วมกับจิตและยอมรับกิเลส ที่มีได้มากขึ้นขอกันบ้านเพื่อ นำไปปฏิบัติต่อครับ
ไปทำต่อนั่นแหละทำอย่างที่ทำนั่นแหละนะทำมาได้ดีแล้วเบอร์สาม
รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้ถี่และเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่หงุดหงิดเมื่อรู้ตัวว่าจิตหลงไปคิดเมื่อรู้สึกตัวถ้าจิตตั้งมั่นบางครั้งจะเห็นกายไม่ใช่เราบางครั้งก็จะเห็นจิตไม่ใช่เราบางครั้งก็รู้สึกตัวเฉยๆไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าหลงไปคิดหรือไปทางทวารทั้ง6ขันธ์ก็จะรวมกลับมาเป็นตัวเราอีกสลับไปมาอย่างนี้ทั้งวันชอบเทียบเขาเทียบเราเห็นกูเก่งบ่อยครั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ดีนะที่เห็นนะเราเห็นถูกแล้วล่ะนะเห็นไปด้วยใจที่ธรรมดาตอนนั่งฟังเนี้ยจิตไม่ได้เหมือนตอนนี้ใช่ไหมนึกออกไหมไอ้นั่นหลงนะเนี่ยตอนนี้จิตหลงนะขณะเนี้ยรู้สึกไหม เก่งรู้จักฉลาดนะหายใจทีเดียวจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วใช้ได้นี่พอจิตตั้งมั่นนะเราไม่ประคองไม่รักษาแล้วมันดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปดูมันทำงานนะแต่ดูแบบจิตตั้งมั่นนะพอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารสังขารไม่ใช่เราแล้วก็เห็นจิตมันเกิดดับทางทวารทั้งหกนะดูเรื่อยไปเนี่ยมันก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราส่วนที่เราเห็นเป็นคราวๆ ว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยนะมันก็เห็นถูกเหมือนกันนะเพราะจริงๆจิตไม่ใช่เราอยู่แล้วมันเป็นเราเพราะตอนมันหลงคิดเวลาหลงคิดมันก็ไปรวบเอาขันห้าเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีตัวเราขึ้นมานี่พอเรากระจายขันออกไปขันแต่ละตัวไม่เป็นเราละร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราแล้วจิตเองก็เกิดดับจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยดูเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็จะล้างความเห็นผิดล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราของเราดีนะภาวนาเดินในเส้นทางที่ดีมากๆนะเบอร์สี่แป๊บหนึ่งเบอร์สองเนี่ยทำจิตอย่างนี้ทำจิตให้เคลิบเคลิ้มมีความสุขแหมเพลินมีความสุขนั่งใกล้ๆจะเบิร์ดกระโหลกให้ เบอร์สี
่เบอร์สี่ในระหว่างวันจะดูจิตไม่ค่อยได
้
ทำรูปแบบโดยการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเพื่อเดินปัญญาเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงซึ่งบางวันก็เห็นจิตชัดบางวันก็ไม่ชัดการเดินปัญญาในสมาธิเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจะนับว่าเป็นการเห็นไตรลักษณ์ของจิตไหมคะ
ใช่เป็นนะเราชำนาญในสมาธิเราก็เข้าสมาธิไปแล้วเราก็เห็นไตรลักษณ์ข้างในแล้วนะเห็นบางทีจิตก็มีปีติแล้วก็ดับบางทีจิตมีความสุขแล้วก็ดับบางทีจิตก็กระเพื่อมกระเพื่อมสายไปสายมาเราก็แค่รู้เห็นมันทำงานได้เองนะอย่าน้อมจิตอย่างนั้นนะอย่างนั้นเดี๋ยวโมหะแทรกรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงนะอย่างนี้เรานั่งสมาธิไปนะด้วยจิตที่มันไม่เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอย่าแรงนักนะเบอร์สี่อย่าให้มันแรงเกินไปหายใจอย่างเดิมสิหายใจไปตรงนี้เห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นทันทีเลยนะเพราะจิตมันส่งสมาธิขึ้นมาเพราะจิตมันมีสมาธินะสติระลึกรู้อะไรอันนั้นจะไม่เป็นเราทั้งหมดเลยเบอร์สี่สมาธิดีนะฝึกมาได้ดีนะเรามีต้นทุนคือสมาธิเราก็ใช้ตัวนี้ทำประโยชน์เดินปัญญาของเราไปอยู่ภายในนะเราก็เห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ภายในนะถอนจิตออกมาอยู่ข้างนอกนะเราก็เห็นสติระลึกรู้อะไรลงไปอันนั้นไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเราจะภาวนาได้ทั้งในสมาธิทั้งนอกสมาธินอกฌานไม่ใช่นอกสมาธิสมาธิต้องมีตลอดอยู่ในฌานเราก็ทำได้ออกฌานมาอยู่ข้างนอกเราก็ยังมีสติรู้ลงไปตรงไหนอันนั้นก็เป็นไตรลักษณ์จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูดีตรงนี้ดีเป๊ะเลยเมื่อกี้เนี้ยแวบนั้นนะสังเกตไหมมันมีความสุขผุดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งขณะนั่นแหละเราไม่ได้ทำอะไรนะมันผุดขึ้นเองนะมันผุดขึ้นได้เองแต่มันจะผุดหรือมันไม่ผุดก็เรื่องของมันนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาตรงนี้หรอกแต่พอจิตเราถูกปุ๊บนะมันมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมากนะทำอย่างที่ทำนั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวจะดิ้นรนค้นคว้าเยอะเกินไปเดี๋ยวเสียนะหลวงพ่อบอกให้เป็นแนวทางไว้ต่อไปข้างหน้าก็จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละ วันนี้ทำอย่างที่ทำนั่นแหละดีอยู่แล้วนะอย่าให้เคลิ้มเท่านั้นนะอย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวเบอร์ห้า
เบอร์ห้านั่งสมาธิเป็นหลักดูจิตไหลแล้วรู้ตอนที่จิตรู้ก็จะเกิดความสุขเล็กๆและมีความตื่นตัวชีวิตประจำวันเวลามีเรื่องไม่พอใจหรือเรื่องร้ายจิตก็จะไหลไปกับอารมณ์นั้นเห็นตัวเองเป็นคนไม่ดีจิตแฝงไปด้วยเบื้องหลังตลอดที่ภาวนามาถูกทางไหมครับ
ถูกนะคอยรู้ทันไว้โทสะมันเยอะมันก็รู้ทันมันนะกิเลสตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันมันนะรู้ด้วยจิตปกตินะเราไม่ไปแต่งจิตตอนที่เริ่มฟังหลวงพ่อเทศก่อนที่หลวงพ่อจะตรวจกันบ้านนะอันนั้นดีนะตรงนี้ไม่ดีตอนนี้กำลังตื่นเต้นคุยกับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันสับสนไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วนึกถึงตอนก่อนที่หลวงพ่อจะตรวจกันบ้านนะตอนที่หลวงพ่อเริ่มเทศนั่นแหละจิตธรรมดาธรรมดารู้นะรู้ตัวอย่างนั้นแหละดีเบอร์หกเบอร์ห้าใช้ได้นะไปฝึกเอาแต่ตอนนี้มันเออร์เรอร์ตื่นเต้นมันเลยเพี้ยนไปนะปกติใช้ได้เบอร์หก
เบอร์หกมีกิเลสมากความคิดผุดไวอัตตาแรงขี้เบื
่อ
รู้สึกเห็นแก่ตัวไม่อยากเจอผู้คนภาวนาโดยทำสมาธิและฝึกรู้สึกตัวแต่มักเผลอบ่อยมีความคิดภาพเป็นหนังเป็นภาพไม่แน่ใจว่าหลับไปไหมแต่เมื่อรู้สึกตัวก็รีบกลับมาที่จุดเดิมควรใช้อุบายชนิดใดจึงปักใจได้แน่วแน่คะ
อย่าไปปักใจทำไมล่ะอุบายอะไรไม่ต้องหรอกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดูจิตใจไม่ได้รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจอย่าใจลอยนี่รู้สึกไปเรื่อยๆนะความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัตินะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายหรอกแล้วกิเลสอะไรเกิดก็ค่อยรู้เอานะเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่นะรู้สึกร่างกายไว้ด้วยนะถ้าดูจิตอย่างเดียวมันจะเข้าไปตะลุมบอลอยู่ข้างในนะรู้สึกไปแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปแล้วก็รู้เอาเรารู้สึกร่างกายอยู่เนี้ยจิตมันมีความสุขก็รู้จิตมันมีความทุกข์ก็รู้เอานะรู้สึกกายไว้นะไม่งั้นมันจะจมเข้าไปในโลกข้างในตรงเนี้ยดีกว่าให้มันมุดเข้าไปอยู่ข้างในนะให้มันไปวุ่นวายอยู่ข้างในไม่ดีเสียเวลานะรู้สึกไปแค่นี้รู้สึกไปธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยรู้สึกไหมใจเราโปร่งขึ้นนะดีรู้สึกอย่างนี้นะแล้วต่อไปมันจะเห็นจิตได้ชัดนะมันจะไม่เข้าไปวุ่นวายชุลมุนเป็นมวยวัดอยู่ข้างในนะเบอร์เจ็ด
เห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอย่างกันเห็นอารมณ์โกรธเห็นมานะเห็นความคิดเกิดขึ้นและดับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นการประคองไหมครับ
ประคองอยู่นิดๆ นะโดยเฉพาะตอนนี้นะตอนนี้ประคองรู้สึกไหมตอนนี้ประคองอยู่ตื่นเต้นนะคุยกับหลวงพ่อตื่นเต้นให้ไปประคองไว้พอประคองแล้วใจมันจะทื่อๆนะแข็งๆทื่อๆดูไปสบายๆนะดูไปเบอร์สี่อย่าให้ใจมันล่องลอยไปนะรู้ตัวไว้รู้สึกไว้เมื่อกี้ใจมันหนีไปแล้วอย่างเนี้ยเบอร์เจ็ดรู้สึกไหมเราเพ่งเอาไว้เพ่งเราก็รู้ว่าเพ่งนะ แล้วก็คอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆใช้ได้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆเนี่ยจิตมันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดนะรู้ไปเบอร์แปด
นั่งสมาธิวันละ30นาทีและเจริญสติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันรู้สึกได้ไม่ค่อยชัดรู้สึกว่ามีโมหะมากฟุ้งบางครั้งเห็นร่างกายหายใจบ้างที่ปฏิบัติอยู่จิตตั้งมั่นบ้างหรือไม่คะ
จิตยังฟุ้งอยู่นะจิตฟุ้งมันก็ไม่ตั้งหรอกจิตฟุ้งมันก็โคลงเคลงนะรู้สึกร่างกายไปสบายๆนะอย่าไปเริ่มต้นด้วยการไปดูจิตเอาหรอกจิตมันดูยากมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนมันหนีเก่งร่างกายนี้มันไม่หนีไปไหนหรอกรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะอย่ารู้สึกตัวเยอะๆแล้วต่อไปอะไรเกิดขึ้นในจิตนะมันจะเห็นได้เองงั้นจิตเราฟุ้งเราไปดูจิตมันจะยิ่งฟุ้งใหญ่ทำไมดูจิตเราฟุ้งเพราะมันดูไม่ถึงจิตนะมันดูไม่ถึงจิตแล้วฟุ้งมันจะหลงอาการที่จิตปรุงแต่งงั้นถ้าแทนที่จะปล่อยให้มันหลงอาการที่จิตปรุงแต่งนะมันรู้สึกร่างกายไว้ดีกว่าพอจิตมันมีกำลังเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นจิตได้เองเบอร์สี่อย่าทำอะไรเยอะแยะรู้สึกธรรมดาธรรมดาทำเยอะไปมันจะยุ่งธรรมดาเนี่ยรู้สึกไหมอย่างเนี้ยมันเบิกบานขึ้นมาแล้วนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่นะไม่ต้องส่งมันขึ้นไปในอวกาศไม่ต้องมันอยู่ตรงนี้แหละวันนี้เท่านี้นะเชิญจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปถ้ารู้ไม่ได้ก็ดูกายไปถ้ารู้ไม่ได้อีกก็หายใจเข้าพูดออกโทไว้ก็ยังดีที่สุดละนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้หางานให้จิตทำเราจะไม่ปล่อยจิตให้ร่อนเร่สเปะสปะเราจะหางานให้จิตทำงานที่ให้จิตทำเรียกว่ากรรมฐานถ้าทำวิปัสสนาได้เราก็ทำวิปัสสนากรรมฐานเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นไตรลักษณ์ของกายอะไรเนี่ยถ้าทำไม่ได้นะเราก็ทำสมถกรรมฐานเช่นเห็นร่างกายไม่ได้มองไตรลักษณ์นะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยหรือไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยนะมาพาทะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะนะให้จิตมันมีงานทำอย่าปล่อยจิตไว้โดยที่ไม่พามันทำงานมันจะหนีไปทำอย่างอื่นในทางอกุศลแทนงั้นสำหรับนักปฏิบัติเรานะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดแล้วเนี่ยจิตเรามีงานทำตลอดไม่ทำวิปัสสนาก็ต้องทำสมถะถ้าไม่ทำอะไรเลยจิตมันจะแอบไปปรุงแต่งความชั่วขึ้นมางั้นเวลาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำนะเช่นสมมติเรานั่งรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรนะเราไม่ต้องขับเองเราก็หายใจไปพุทโธไปก็ได้อะไรก็ได้หรือรู้สึกร่างกายก็ได้แต่รู้สึกร่างกายจะลำบากนิดนึงเพราะร่างกายมันอยู่นิ่งๆทำอะไรไม่ได้ก็ขยับถ้าอยู่ในรถไฟฟ้ามือหนึ่งโหนมือหนึ่งขยับเนี่ยคนเขาจะหวาดระแวงนะไอ้นี่มึงจะชักปืนมาไล่ยิงแบบที่ภูเก็ตหรือเปล่าอะไรนะเราก็ทำกรรมฐานที่คนเขาไม่รู้นะนั่งเหมือนเคาะจังหวะเพลงเล่นดูแล้วอารมณ์ดีแต่เรารู้สึกนะรู้สึกหรือขยับ ขยับเล่นๆทำเล็กๆถ้าอย่างนี้คนมันกลัวขยับไปรู้สึกไปขยับไปรู้สึกไปแค่นั้นก็ดีถมไปแล้วขณะที่ขยับไปรู้สึกไปเนี่ยจิตไม่ไปทำชั่วหรอกอกุศลไม่มีหรอกขณะนั้นแล้วขณะที่เราขยับร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกนั้นมีสติจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปโหนรถไฟฟ้าอยู่นะจิตเราก็เป็นกุศลได้นะทำอะไรจิตเราก็เป็นกุศลได้เรามีสติไปแล้วถ้าจิตเรามีแรงพอนะเห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาอีกส่วนหนึ่งสังขารอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแยกออกไปแล้วจิตมีกำลังมากกว่านั้นก็เห็นแต่ละอันมันมีใจรักร่างกายที่กำลังโหนรถไฟฟ้าโหนรถเมล์อยู่นะไม่ใช่ตัวเรามันถูกรู้ถูกดูนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างเราขึ้นรถไฟฟ้าเห็นผู้หญิงสวยเงี้ยนะใจเรามีความสุขเห็นอะไรสวยๆงามๆ มีความสุขรู้ว่ามีความสุขหรือจะรู้ลึกลงไปอีกอันหนึ่งก็ได้ในความสุขนะมีราคะตรงที่เราเห็นผู้หญิงสวยนี่คือการเห็นรูปนะเห็นผู้หญิงอ่ะเราเห็นรูปที่จริงไม่ได้เห็นผู้หญิงนะเราเห็นรูปอย่างหนึ่งแล้วมันมีความสุขรูปนี้มันเป็นที่พอใจเรียกอิทธารมณ์เป็นรูปที่พอใจเรามีความสุขเกิดขึ้นนี่เข้ามาที่เวทนาแล้วจากตัวรูปมาเวทนาในความสุขนะเราดูลึกลงไปได้บางคนดูได้บางคนดูไม่ได้ก็ดูแค่นี้แหละถ้าดูได้เราก็จะเห็นนะในความสุขนะมีราคะชอบอกชอบใจแฝงอยู่นะเนี่ยดูลึกลงมาลึกลงมานะสุดท้ายเราเห็นนะตัวรูปมันก็ของข้างนอกไม่ใช่ตัวเรานะตัวเวทนามันก็ของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวราคะนะตัวสังขารเนี่ยก็ถูกรู้ไม่ใช่เรานะนี่มันจะเข้ามาที่จิตนะจิตจะส่งสมาธิขึ้นมาอันนี้พอจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาแล้วนะถ้าจิตมันเคยเดินปัญญามาช่ำชองมันจะเห็นโลกธาตุทั้งโลกธาตุนั่นแหละรวมตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปนะไม่มีตัวเรานะและตัวจิตเองที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่ใช่ตัวเรานะค่อยๆฝึกนะไม่ยากหรอกบางคนขึ้นรถทัวร์เขาได้ดีมาแล้วนะเคยมีมานะนั่งรถทัวร์นี่แหละนั่งภาวนาไปเรื่อยๆจิตมันเบิกบานยิ้มแย้มขึ้นมาก็มีบางคนนั่งฟังธรรมแล้วจิตเบิกบานขึ้นมาเข้าใจธรรมะขึ้นมาบางคนแสดงธรรมอยู่จิตนี่ครับแจ่มแจ้งในธรรมะขึ้นมาหลวงพ่อพุธนะท่านเคยเล่านะท่านแจ้งคนถูกมาเนี่ยบนธรรมาสน์นะเทศๆอยู่นะจิตมันกำลังเทศๆแล้วจิตมันพิจารณาธรรมะที่เทศอยู่พิจารณาธรรมะแล้วถ่ายทอดไปเรื่อยๆเวลาครูบาอาจารย์เทศเนี่ยไม่ใช่ท่องมานะธรรมะมันถ่ายทอดจากจิตถ่ายทอดไปนะและสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์ในขณะนั้นนะจิตรวมลงในขณะนั้นนะก็ล้างกิเลสในขณะนั้นเลยแล้วท่านบอกว่าจิตมันถอนขึ้นมาใช้เวลาชั่วพริบตาเดียวนะจิตมันถอนกลับขึ้นมาท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงอะไรแล้วก็เทศต่อคนที่นั่งฟังเนี้ยไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นมันใช้เวลาสั้นนิดเดียวช่วงสองสามขณะท่านเองแวบเดียวท่านเองเพราะงั้นเราพยายามมีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่นะเวลาไหนถ้าเรามีสติมีสมาธิอยู่ไหนนะก็อาจจะเกิดมรรคผลเวลานั้นได้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างนะมันไม่ได้เรื่องหรอก สมมติบารมีเต็มนะมันก็ไม่ตัดหรอกเพราะว่ามันหลงไปซะก่อนอกุศลมันเกิดขึ้นแทนที่ไปงั้นเราอย่าประมาทนะพยายามรู้สึกตัวไว้ตลอดเวลาอ่านจิตอ่านใจเพียงเรื่อยๆไปไม่ได้หวังผลว่าจะดีเมื่อไหร่แต่มันมีโอกาสจะดีแต่ถ้าจิตใจเราล่องลอยไม่มีโอกาสได้ดีเลยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไปทำเอา